እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ዝፀንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ኣብ ናይ ሎሚ ድማ በቲ ሒዝናዮ ዘለና ኣብ ሉቃስ መዕራፍ ሓደ እናረኣናዮ ዘለና ሓሳብ መቐዘልቱ ኢና ሒዝና ንክንቀርብ ኢንፋክት ናይ መወዳእታ ክፋል ማለት እዩ። ውልደት የሱስ ክርስቶስ ከመይ ነበረ ካብኡ ንምሃሮ ነጥብታት ከንታይ እዩ እምበር ኣብ ዝሓለፈ ናይ ዘካርያስን ናይ ኤልሳቤጥን ህይወት ከመይ ከም ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ካል ግዜና ርኢናዮ ኢና። ሎሚ ናይ ማርያምን ናይ ዮሴፍን ህይወት ከመይ ከም ዝነበረን ከምኡውን ካብኡ ንምሃሮ ካብቲ ጥቕሳት ኣብኡ ዘሎ ንምሃሮ ትምህርቲ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ቅድሚ ጅማርና ሕዙር ዝበለ ጸሎት ክንጽሊ ኢና ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስክነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቃልካ ከፊትና ብነፅና ኣለዋ ንስኻ ክተምህረና ክትመርሓና ንልምን። ዝሰረፈ ግዜና ንሰዓትና ንስኻ ባርኮ ብጎይታና መድሓና ንስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ብሳልሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልኣኽ ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላእኸ። ንሱ ንዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ቤት ዳዊት እቲ ሓፂት እያ እሞ ስምታ ድንግል እቲኣ ከዓ ማርያም እዩ። እቲ መልኣኽ ከዓ ናብኣትዩ ኣቲ ምልእቲ ጸጋ እግዚኣብሔር መሳኺ እሞ ባህ ይበልኪ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ በላ ንሳ ምስ ራኣየቶ በቲ ዘረቦ ሰንበደት እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታት ስንታይ ኮን ይኸውን ኢላ ሓሰበት። እቲ መልኣኽ ከዓ በላ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኹም ኣይትፍርይ እኖ ክጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙ ከዓ ዮሱስ ክትሰሚየ ኢኺ ንሱ ዓብዪ ክኸውን ወዲ ልዑል ክበሃል እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ ንሱ ኣብ ቤት ያቆም ዘለኣሎም ክነግስ እዩ መንግስቲ ከዓ መወዳእታ ይብላን። ማርያም ድማ ነቲ መልኣኽ እዚ ሰብኣይ ከይፈለጡስ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል በለቶ። እቲ መልኣኽ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ ልዕሉ እውን ከጽለልኪ እዩ ስለዚ ከእቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ። ንወይ ኤልሳቤታ ዘመድኪ እኳ ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ነገር ስለ ዘየልቦ ኣብ እርግናኣ ጠኒሳኣላ ታመኻን ትበሃል እዚ ወርሒ እዚ ሳድሳያ እዩ። ማርያም ከዓ እኒኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሄር ከምቲ ዘረባኻ ክውነለይ በለት። እቲ መልኣኽ ከዓ ካብኣ ሓለፈ። ድሕሪ ኤልሳቤት ጥንሲ ድሕሪ 6 ወርሒ ገብርኤል ናብ ማርያም ከም ዝመፀ ኢና ንርኢ። ኣብዚ ናይ ገብርኤል ስራሕ ከም ልኡኽ ከም መልኣኽ ተልእኹ ክፍፁም ከሎ ኢና ንርኢ። መፅሓፍ ቅዱስ ስለመላእኽቲ ክዛረብ ከሎ ምናልባት ኣምላኽ ተፈቒዱ ካልእ መዓልቲ ክንርአ ኢና ብሰፊሑ ማለት እዩ። ግን ስለ መላእኽቲ ክዛረብ ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዕብራውያን መራፍ ሓደ በዓተ ኸድና ንሪኢ ኣልዋን ብዛዕባ መላእኽቱ ከዓ መላእኽቱ ንፋሳት ኣገልገልቱ ሓልሓልታ ሓዊ ዝገብር እንዲያም ካብ ቁጥሪ 4 ትሒዘ ክንብብ ካብቶም መላእኽቲ ብዙሕ ዝበልፅ ስም ብዝወረሶ መጠን ከዓ ክሳዕ ክንዲዚ ካባታቶም በለፀ መን ኢየሱስ ክርስቶስ ካባታቶም ኣዝዩ በለፀ። ሎሚ ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ሰባት ንየሱስ ክርስቶስ ማዕረ መላእኽቲ ክሰርዕዎ ከሎ ኢና ንርኢ ብብዙሕ መንገዳታቱ መላእኽቲ ቤተ ክርስትያን ይሰርሕሎም ንየሱስ ክርስቶስን ቤተ ክርስትያን መድሓኒ ዓለም ተባሂሉ ይስራሕ። ንመላእኽቲ ይስገደሎም ምፅዋት ይወሃቦም ንየሱስ ክርስቶስን ብማዕረ ከምኡ ይግበረሉ። ስለዚ ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ማዕረ ገይሮም ክርእዎም ከሎ ኢና ንርኢ። ነገር ግን ይቕፅል ቁፅሪ 5 እስኪ ካብ መላእኽቲ ንመኖም እዩ ንስኻ ወዲአ ኻ ኣነ ሎም ወለድኩኻ ከም ብሓድሽ ድማ ኣነ ኣቦ ክኾኖ ንስውን ውሉድ ክኾነኒ እዩ ዝበሎ መን ኣቦ ካብ መላእኽትስ ንመን ይኹም ንስኻ ወዲአ ኻ ዝበሎስ ንመን እዩ ንማንም የለ ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ በኹሪ ናብ ዓለም ክእትዎ ከሎ መን ኣቦ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣቦ ናብ ዓለም ክእትዎ ከሎ ኩላቶም መላእኽቲ ኣምላኽ ይስገድሉ ይብል ኩላቶም መላእኽቲ ኣምላኽ ይስገድሉ ይብል ኩላቶም መላእኽቲ ኣምላኽ እንታይ ገይሮምሉ እዮም ሰጊዶምሉ እዮም። እዚ ናብዚ ክመለስ እየ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 4 ከድናም ንሪኢ ኣልዋን እግዚኣብሔር ኣቦ ክስገደሉ ከሎ ብፍላይ ሙሉእ እቲ ጥቕሲ ኣንብብዎ። ኣነ ግን ኣብ ቁፅሪ 10-11 ከድኩም ከተንብቦ ከለኹም ግን ከምዚ ይብል እቶም 24 ሽማግሌታት ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም ወጎይታናን ኣምላኽና ንብዘሎ ንስኻ ፈጢርካዮ ስለ ፍቓድካውን ኮይኑ ተፈጢሩን እዩ እሞ ንስኻ ክብርን ስብሓትን ስልጣንን ንምውሳድ ብቑዕኻ እናበሉ ነትን ዘለዓለም ዓለም ህያው ኮይኑ ዝነብር እናሰገዱ ኣኽልላቶም ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋን ይድርብዩ ኣለው ኢሉ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 4 እግዚኣብሔር ኣቦን መንፈስ ቅዱስን ክሰግድሉ ከሎ ይርኢ እሞ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 5 ከዓ ከምቲ ኣብ ዕብራን ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 5 ዘንበብናዮ ነቲ ገንሸል ወይ ድማ ንየሱስ ክርስቶስ ክሰግድሉ ከሎ ኢና ንርኢ ንረ ካብ ቁጥር 9 ኣትሒዘ ከንብቦ ይደሊ ነቲ ገንሸል ክሰግድሉ ከሎ ንየሱስ ክርስቶስ መን እቲ ገንሸል ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 29 ከድና ንሪኢ ኣልዋን እንሆ ሓጢኣት ዓለም ዘድሐ ገንሸል ኣምላኽ ኢሉ ዘመላኽቶ ዮሃንስ መጥምቕ ንየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ካብ ቁጥር 9 እንታይ ይብል ነቲ ማሕተም ክትፈትሕ ብቑዒኻ እሞ ኢሉ እዩ ዝጅምር ንሳቶም ከዓ ተሓሪድካስ ብደምካ ካብ ዘሎ ዓለታትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣሕዛብን
ንኣምላኽ ክኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ ንኣምላኽ ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገቢርካዮም ኢኻ ኣብ ምድሪ ድማ ክነግሱ እዮም እሞ ንስኻ ነቲ መፅሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተም ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ ርኢኹ ድማ ኣብ ዙርያ ዝድፋን እቶም ኣርባዕተ እንስሳን እቶም ሽማግሌታትን ድምፂ ብዙሓት መላእኽቲ ይሰምዕኹ ቁፅሮም ድማ ኣልፋ ኣላፋት ዓብ ዝበለ ድምፂ ድ ከዓ እቲ ተሓርደ ገንሸል ንሱ ስልጣንን ሃብትን ጥበብን ሓይልን ክብርን ግርማን ውዳሴን ክወስድ ብቑዑ ይብሉ ሞ ቁፅሪ 13 ኣብ ሰማይ ናብ ምድሪን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ባሕሪ ዘሎ ፍጡር ኣባታቶም ዘሎ ዘበለ ኩሉ በረኸትን ግርማን ስልጣንን ዘለኣለም ኣለም ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸልን ይኹን ክብል ከሎ ሰምዓኹ እቶም ኣርባዕተ እንስሳ ከዓ ኣሜን በሉ እቶም ሽማግሌታት ድማ ፍግም ኢሎም ሰገዱ ስለዚ ንኣቦ ከም ተሰግደሉ ንወድውን ክስገድሉ ከም ዝግብኦን ከም ዝሰገድሉን እውን መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረብና ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ ዓለ መላእኽቲ ክረአየሉ የብሉን ናብ ዕብራውያን መራፋ ሓደ ንመለስ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዳቢራቦ እስኪ መላእኽቲ ከንመኖም እዩ ንስኻ ወዲ ኢኻ ኣነ ሎም ውሉድ ኮኻ ከም ብሓድሽ ድማ ኣነ ኣቦ ክኾነ ንስ እውን ውሉድ ክኾነኒ እዩ ዝበሎ ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ በኹሪ ናብ ዓለም ክእትዎ ከሎ ነቲ በኹሪ ማለት ንየሱስ ክርስቶስ ናብ ዓለም ክእትዎ ከሎ ኩላቶ መላእኽቲ ኣምላኽ እንታይ ግበሩ ይስገድሉ ይብል ሰጊዶም ሉ እውን እዮም ኣብራይ መራፍ ሓሙሽተ ኸይና ንሪኢሉ እዋን ብዛዕባ መላእኽቲ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ገብርኤል ብዛዕባ ዝተፈላለዩ መላእኽቲ ክዛረብ ከሎ መላእኽቱ ንፋሳት ኣገልገልታ ሓልሃልታ ሓዊ ዝገብር ይብል ብዛዕባ ወዱ ግና ኣታ ኣምላኽ ይብል ኣምላኽ ኢኻ ክብሎ ከሎ ኢና ንርኢ ቀፂሉ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ መላእኽቲ እስኪኻ መላእኽቲ ኸነመነዩ ንጸላእትካ መርገፂ እግርካ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነ ተቐመጥ ዝበሎ ንማንም የለን ኩላቶም ዶ ንኣገልገልቲ ንምድሓን ክወርሱ ዘለዎም ዝለኣኹ መናፍስ ደይኩን ዝለኣኹ መናፍስቲኦም መላእኽቲ ገብርኤል ዝለኣኽ መናፍስቲ እዩ ተለኣኹ ዘበሰረ መልኣኽ እዩ ልኡኹ እዩ ንጎይታናን መድሓና ንሱስ ክርስቶስ ዝሰግድ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዝብል ሓሳብ ኬድና ክንርኢ ከለና መፅኡ ከበስር ከሎ ከምቲቅድሚ ኢለ ዘንበብኩ ኣመት ከም ዘንበብክዎ ከበስር ከሎ ኢና ንርኢ ናብታት ሓፂት ድንግል ከም ተላእኸ ንሳ ንዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣይ ኣብ ቤት ዳዊት ሓፂያ ከም ዝነበረት እቲ መልኣኽ ድማ ናባዋት እዩ ኣቲ ምልእቲ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እሞ ባህ ይበልኪ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኽ ይበላ እንታይ ኢልዋ ገብርኤል ማርያም ሲምፕሊ ኣብዚ ዝተባህለቶ ነገር ክልተ ግዜ ተጠቂሱ ኣሎ ኢንፋክት ሳልሳይ ውን በዕላ ትብሎ ድሓር ከነብቦ ኢና ብዛዕባ ማርያም ዝተባህለ ነገር ክንርኢ ከለና ኣቲ ምልእቲ ፀጋ ኢልዋን ኣብታ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ከድና ንርኢ ኢልዋን እግዚኣብሔር ምሳኺ እሞ ባህ ይበልኪ ኣቲ ምልእቲ ፀጋ እንደገና ኣብ ቁፅሪ 30 ድማ ከድና ንርኢ ኢልዋን እቲ መላኽ በላ ማርያም ካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፀጋ ረኺብኪ ኢኺ ፀጋ ሲ ረኺብኪ ኢኺ ፀጋ ዝመልኣኪ ማርያም ፀጋ ረኺብኪ እ ኢሉ እንደገና ከም ተዛረባ ኢና ንርኢ ማርያም እውን ዝበለቶ ነገር ከድና ንሪኢ ኣልዋን ኣብ ኣብ ሉቃስ መራፍ 1 ፍቅድ 46 ኬድና ክንያ ማርያም ድማ በለት ነፍሰይ እግዚኣብሄር ትዕብዮ መንፈሰይ ብኣምላኽ በት መድሓነ ባሂብሎ ውርደት ባርኡ ስለ ዝረኣየ ነቲ ሓያል ዓብ ነገር ገይርለይ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ ኖ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ክብሉኒኦም ምሕረቱ ነቶም ዝፈርህዎ ንውሉድ ወለዶ ይነብር ሓይሊ ብቐልፁሙ ገበረ ንኹርዓት ብሓሳብ ልቦም ዘረቦም ንሓያላት ካብ ዝፋንቶም ኣወረዶም ተወረዶ ከኣልዕል ኣበሎም ንጥሙያት ብፅቡቕ ነገር ኣፅገቦም ንሃብታማት ጥራይ ኢሎም ሰደዶም ከምቲ ነቦታትና ንኣብ ኣብርሃም ዘሩ ነገሮም ክሳዕብ ዘለኣለም ምሕረት እናዘከረ ንእስራኤል ባህር ተቐበሎ ማርያም ኣሳ 3ለስተ ወርሒ ዝኣክል ወርሐ ድሓር ናብ ቤታ ተመልሰት ስለዚ ኣብዚ ማርያም እውን ተሳልሳይ ግዜ ተዛረቦ ዘላ ነገር ተሃለወ እንታይ እዩ እቲ ሓያል ዓብ ነገር ገይሩለይ እዩ ሞስሙ ቅዱስ እዩ ክትብል ከላ ኢና እቲ ሓያል ዓብ ነገር ገይሩለይ ሞስሙ ቅዱስ እዩ ክትብል ከላ ኢና ስለዚ ኣብዘን ሰለስተ ሓሳባት ከድና ንሪኢ ኣልዋን ምልእቲ ፀጋ ፀጋ ረኺብ ክኢኺ እንደገና ማርያም ከዓ እቲ ሓያል ዓብ ነገር ገይሩለይ ክትብል ከላ ካብ ካልእ ሰብ ብዝተፈለየ ፃድቅ ካብ ካልእ ሰብ ዝተፈለየ ተፈጥሮ ስለ ዘለዋ ይኮነ ሰብያ ጅምር ከሎ ሰብያ ቦናደን ዘለዋ እያ ኣይሁዳዊት እያ ካልኣይ ከዓ መፅሓፍ ቅዱስን ክዛረበና ከሎ ፀጋ ካብ ኣምላኽ ዝተዋሃባ ሰብ እያ ኢንፋክት ፀጋ ንኩሉ ተዋሂቢ እዩ ፀጋ ዝረኸበት እያ ናይ ምንታይ ፀጋ ዝረኸበት እያ ፀጋ ማለት ንዘይግበኦ ዝወሃብ ውህበት ማለት እዩ ሰባት ኩላትና ናይ እግዚኣብሄር ፀጋ ዝግበኣና ሰባት ኣይኮናን ነርና ናይ እግዚኣብሄር ውህበት ዝግበኣና ኣይኮናን ነርና ምክንያቱ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም እዩ ዛረበና ከሎም ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም ሮሚ ምዕራፍ 3 ፍቅድ 23 ኬድና ንሪኢ ኣልዋ ስለዚ ፀጋ ዝብል ቃል ማኸድና ኣብ ንግንዘበሉ እዋን ንዘይግበኦ ብምሕረት ኣምላኽ ዝወሃብ ውህብቶ ማለት ዓብዪ ነገር ከም ተገብረላ እንታይ እቲ ዓብ ነገር ተገብረላ ክንብል ከለና እቲ ናይ ዘመናት ተስፋ ናይዛ ምድሪ እቲ ናይ ዘመናት መድሓኒ ክውለድ እዩ ዝተባህለ እቲ ዘናግፍ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ጎይታ ክውለድ እዩ እዚ ዓብ ፀጋ እዩ ናይ ዘመናት ጎይታ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ጎይታ እቲ ናይዛ ዓለም ብሕታዊ ተስፋ ብኣኻ ክውለድ እዩ ከምተባሃለት ኢና እዚ ፀጋ እዩ ብገዛእ ርእሳ ብገዛእ ጥበባ ብገዛእ ሓይላ ዝረኸበቶ ነገር ኣይኮነን ወይ ድማ ካብ ሰፍሊቲ ስለ ዝኾነት ኣምላኽ ንኩሉ እዩ ዘፍቅር ስለ ዘፍቀረና እውን እዩ ሓደ ወዲ ሂብና ኢንፋክት ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒኣ እዩ ብኢየሱስ ክርስቶስ እያ። እዚ ዓይነት ፀጋ እውን ክትረኽቦ ዝኽኣለት ፀጋ ክትረኽቦ ዝኽኣለት በቲ ትወልዶ ህፃን እያ ረኺባ ምድሓ። ምክንያቱ እዚ ብኣ ግዚኡ በፂሑ ዝውለድ ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሳሓርደ ገና ዓለም ቅድሚ ምስራቱ ይብለና። ኣብ ኤፌሶን ኬድና ክነንብብ ከለና ብራይም ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 8 ኬድና ንሪኢ ልዋን ካብ ምስራት ዓለም እውን ይብለና። ካብ ምስራት ዓለማት ሒዙ ዝተሓርደ ገንሸሉ ሕጂ ግዚኡ ምስ በፅሐ ድሕሪ 4,000 ዓመታት ናይ ብሉይ ኪዳን ምስ ሓለፈ ዝተወልደ ሽዑ ዝተኣቀደ ይኮነ ዕደም ዝተሓርደ እዩ። ንእስራኤላውያን እውን ን4,000 ዓመታት ሙሉእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሓርደ ገንሸል ከምዚ ገይሩ እዩ ዝሕረደልና ኢሎም ፕራክቲስ ዝገበርዎ ድሓር ግዚኡ ምድብ ግዚኡ ምስ በፅሐ። ስለዚ ማርያም እውን ምድሓን ዝረኸበት ማርያም እውን ፀጋ ዝረኸበት በቲ ዝወለደቶ ህፃን እዩ። ፀጋ ረኺብ ክክበሃል ከሎ ዓብዪ ነገር እውን ጌይርለ እዩ ዝበለት በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እቲ መንገዲ በረኸት፣ እቲ መንገዲ ፀጋ፣ እቲ ውህበት ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ፀጋ ከም ዝረኸበት፣ ፀጋ ከም ዝመልኣ ብመን ብኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ በቲ ትወልዶ ከም ዝረኸበት ኢና ንርኢ። ዓብዪ ፀጋ እዩ፣ ዓብዪ ውህበት እዩ፣ ማንም ዘይረኽቦ እዩ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ፍሊት ስለ ዝኾነት ግን ኣይኮነትን። ብዙሓት ሰባት ፍሊት እያ ክብልዋ ከሉ ኢና ንርኢ። ሰብ እያ ብኢየሱስ ክርስቶስ ፀጋ ዝረኸበት እያ። ልክዕ ከማይን ከማካትኩምን እያ ንዓና እንኮ ኣምላኽ ብዘይ ኣፈላላይ ብዘለዓለም ፍቕሩ ዘፍቀረና ሓደ ወዱን ዝሃበና ሰባት ኣምላኽ በታ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ሂወት ክረክብ እምበር ንኸይጠፍእስ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዚ ንዓለም ኣፍቀራ ከም ዝተባሃለ ብዓብ ፍቕሪ ይፍቂርን። ማርያም ጥራሕ ኣይኮነና ፍቂሩ ብፍሉይ ፍቕሪ ንኩላትና ፍቂር። እታ ዓባይ ኣፈላላይ ተፈጥረት እንታይ እዩ? ፀጋ ረኺብኪ ምስ ተባሃለት ማርያም እንታይ ኢላ እዚኣ እታ ዓባይ ኣፈላላይ ተፈጥረት ከምቲ ነቦታት ንኣብርሃም ዘሩ ዝነገሮም ክሳዕ ዘለና ምሕረትና ዘከረ እስራኤል ባሩ ተቐበሎ ምስ በለ ቁጥሪ 38 ሉቃስ መራፍ ሓደ ማርያም ከዓ እኒኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሄር ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ። እቲ በኣይ ክሰርሖ ዝሓሰብካ፣ እቲ በኣይ ክትገብሮ ዝሓሰብካ፣ እቲ በኣይ ክትገብሮ ዝደለኻዮ ግበሮ ኢላ ፍቓደኛ ምዃና እዩ። እቲ ዓብ ነገር ብኣኣ ክከናውን ዝኽኣለ ፍቓደኛ ተደይ ትኸውን ኣይ ኣነ ይደለኒ ኣኦ ሕፅኢት እየ ዋ ድሓር ምስ ዮሴፍ ከጦርነት ተተላዓለ ገለ ኢላ ተተማኻኒ ካልእ ሰበይቲ እግዚኣብሄር መናደይ። ግን ማርያም እግዚኣብሄር ትፈርሕ፣ እግዚኣብሄር ኣብ ሂወታ ዝደለዮ ስራሕ ከከናውን ዝፈቐደት ዓባይ ናይ እግዚኣብሄር ሰብ ኣነስትሊ እሞ ንሕና እውን ሎሚ እግዚኣብሄር ኣብ ሂወትና ክሰርሖ ዝደሊ ስራሕ ሕማም ንክንሰርሕ ፈቓደኛታት ክንከውን ከም ዘለና እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ፈቓደኛታት ንኹ ድሓር ይቐፅል እሞ ፀጋ ረኺብኪ ኢኺ ኣንቲ ምልእ ፀጋ ፀጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ኣይትፍርሂ ምስ በላ እንሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙን ኢየሱስ ክትሰሚየ ኢኺ ከም ዝበላ ኢና ንርኢ። እንሆ ወዲ ክትወልዲ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰሚየ ኢኺ ከም ዝበላ ኢና ንርኢ። ኣብዚ ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ ሓደ ኸይናም ንሪኢ ኣልዋን ዮሴፍ ሕፁያ ማርያም ጥንስቲ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብሕቡቕ ሓድጋ ፈተወ እምበር ከጋልፃ ሳይፈትውን ይብለና። እንዲያም ክዛረበና ከሎ ኣደቕ ሰብኣይ ነበረ እዩ ዝብለና። ኣደቕ ሰብኣይ ነበረ ሕፂቱ ጥንስቲ ኮይና ክርኢ ከሎ ኣብቲ ግዜ እቲ በቲ ዝነበረ ባህሊ ከቢድ ዝኾነ ቅፅዓት እዩ ክበፅሕ ነይሩ ኣብ ሕፁያ ካልእ ጠኒሳ ሰባት። ነገር ግን እሱ ፃደቕ ሰብኣይ ነበረ ሞ እንታይ ክገብር? ብሕቡቕ ሓድጋ ፈተወ እምበር ከጋልፃ ሳይፈትውን ይብለና። ክትጉዳእ ኣይደለየን። ግልፅነቱ ርህራይነቱ ርኡ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዮሴፍ ብሕልሚ ከም ዘረኣየና እቲ ማርያም ጥኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ እሞ ንሙሳዳ ኣይትፍራህ፣ ንሙሳዳ ኣይትፍራህ ከም ተባሃለ ወዲ ክትወልድያ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክሰሚዎ ኢኹም ከም ተባሃለ ኢና ንርኢ። እቲ ህፃን ተወሊዱ ከዓ ኢየሱስ ከም ተባሃለ ኢና ንርኢ። ኢየሱስ ማለት መድሓኒ ማለት ዘድሕን፣ ካብ ሓጢኣት ኩሉ ዘድሕን፣ ካብ መከራ ኩሉ ዘድሕን፣ ካብ ጥፋት ካብ ዘለኣሎም ሞት ዘድሕን ጎይታ ማለት እዩ። እቲ መድሓኒ ድማ ከም ዝተወልደ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ንስዓብ ክኸውን ወዲ ልዑል ክበሃል እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፈኑ ኣብ ዳዊት ክቦ እዩ። ንመንግስቱ ድማ መወዳእታ የብላን ከም ተዛረበት ገብርኤል ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ሓር የሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ እቲ ዝነበሮ ዕማም እቲ ዝነበሮ ተግባር ከም ዘከናውነ ኢና ንርኢ። ኣብዚ ክሪኦ ወይ ድማ ታእሽሙ ክገብሮ ዝደሊ ክልተ ሓሳባት ኣሎ። ተቐዳማይ ብዙሓት ደጋጊምና እናርኣናዮ ዘለና እቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምጻት እቶም ህዝቢ እስራኤል ኮነ ህዝቢ ይሁዳ ከምኡውን ህዝቢ ኣከባቢ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ክርድእዎን ተዳልዮም ክፅበይዎን ናይ የሱስ ክርስቶስ ልደት ኣይከኣሉን ሰንቢዶም እዮም ብናይ የሱስ ክርስቶስ ምውላድ ኢልና ኢና። ግን ናይ የሱስ ክርስቶስ ልደት ኣብ ዝተኸናወነሉ እዋን ኣብ መብልዕ ማል ኣብ ዝተወልደሉ እዋን ንየሱስ ክርስቶስ ዝተቐበሉ ሰባት ግን ፍሉይ ዝኾነ ትምህርቲ ከም ንረኽበሉ ኢና ንርኢ ብዛ ሓሳብ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ቀዳሞት እቶም ጓሶት እዮም። የሱስ ክርስቶስ ኣብ ተወልደሉ እዋን ዝተቐበልዎ እቶም ጓሶት እዮም። ኣብታ ምድሪ ከዓ ይብለና ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 8 ኣብታ ምድሪ ድማ እቲ ኣብ ለይቲ ማሎም ክሕሉ ኣብ መሮር ዝሓድሩ ጓሶት ነበሩ። መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ጥቖም ደው በለ፣ ክብሪ እግዚኣብሔር ድማ ኣብዝሪኦም ኣብለ፣ ብዙሕ ፍርሓት ከዓ ፈርሁ። እቲ መልኣኽ ድማ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ኣሎ፣ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ እሞ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብ ሓጎስ ኣበስረኩም ኣለኹ ኣይትፍርሁ ኢሉ ከም ተዛረቦም ኢና ንርኢ። እዞም ጓሶት ዕለት ዕለት ናይ የሱስ ክርስቶስ ጎይታናን መድሓንናን ምምፃእ ዝፅበዩ ዝነበሩ ትሩፋት ኣምላኽ እዮም። ኣብቲ ብዝሓለፈ ከም ዝበልናዮ ማለት እዩ ምልክት እዚ ድማ ይኹንኩም ኣብ መብልዕ ማል ብዓለባ ተጠቕለለ ህፃን ደቂሱ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም። ብዙሕ ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምእንቲ መልኣኽ ተፀንቢሮሞ ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም። ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መልኣኽ ተፀንቢሮም ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም ምውላዱ ንመላእኽቲ ንቅዱሳን መላእኽቲ ነቶም ዘይወደቁ መላእኽቲ ዓበ ሓጎስን ዓበ ዕልልታን እዩ ነይሩ። ኢንፋክት ኣብ ምድሪ ግን ብዙሕ ደስታ ይነበረን ኣይተፈልጠኝ ጭራሽ ሪኮግናይዝ ዝገበሩ ሰባት ዳርጋ የለን። ነቶም ፅበይዎ ዝነበሩ ሰባት ግን ከም ዘበሰርዎም ምስኦም ክሕጉስ ከም ዘበሰርዎም ኢና ንርኢ። ስለዚ ኮነ ድማ እቶም መላእኽቲ ኸባታቶም ናብ ሰማይ ምስ ደየቡ እቶም ጓሶት ንንሕድሕዶም እዚ እግዚኣብሄር ዝገለፀልና ክውን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤትልሄም ንኸይተባሃሉ ቀልጢፎም ከዓ ከዱ። ንማርያምን ንዮሴፍን እቲ ሕፃን ከዓ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ ረኸቡ። እዚ ምስ ረኣዩ ብዛዕባ እቲ ሕፃን ተነገረሎም ነገር ኣውረዩ ሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ በቲ እቶም ጓሶት ዝነገሮም ተገረሙ። ማርያም ግና ነዚ ነገር እዚ ኣብ ልባ ተዋህሎ ተሓስቦን ነበረት። እቶም ጓሶት ድማ ከምተባህለሎም በቲ ሰምዑ ዝረኣይዎን ኩሉ ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን ተመልሱ ይብለና።
ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ረኣዩ፣ ንኣምላኽ ኣኽበሩ፣ ንኣምላኽ ኣወደሱ፣ እቲ ህፃን እውን ሰገዱ። ብዝገርም ነገር ንኩሉ ሰብ እውን ከም ዘካፈሉ ኢና ንርኢ። ካልኦት ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ከዓ ከይና ንርኢ ኣልዋን ብጀካ እዚኦም ንጎይታና መድሃና ንየሱስ ክርስቶስ ልደት ዝተቐበሉ ኳዕተ ውለድካ ኳዕ መፃኻ ዝበልዎ እውን ኣለዉ። ንሶም ድማ እቶም ሰብ ጥበብ እዮም። እቶም ሰብ ጥበብ ንሄሮድስ ሓቲቶም ገለ ምስ መፁ ድሓር ኣብ ቤትልሄም ከም ዝኾኑ ምስ ፈለጡ ናብ ቤትልሄም ድማ ሰደዶም ከድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣርጊዝኩም መርምሩ ኢልዎም ምስ ረኸብኩም ኸ ኣነ መፅእ ክሰግደሉ ኣፍልጡ ንበሎም። ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉስ ሰሚዖም ከዱ እኖታ ኣብ ምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ እቲ ህፃን ዘለዋ ቦታ መፅኡ ደው ክሳዕ ዝብል መርሖም። እቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ኣዝዩ ብዙሕ ሓጎስ ተሓጎሱ ይብለን። ኣዝዩ ብዙሕ ሓጎስ ተሓጎሱ። ናብ ቤት ኣትዮም ከዓ ነቲ ህፃን ምስ ማርያም ኣዲኡ ይረኣይዎ ፍግም ኢሎም ውን ፍግም ኢሎም ድማ ሰገድሉ። ንመን?
ንኢየሱስ ክርስቶስ።
ንኢየሱስ ክርስቶስ ፍግም ኢሎም ሰገድሉ። ዮሴፍ እውን ነይሮም ኮይ ማርያም እኮ ነይራ፣ ግን ፍግም ኢሎም ነቲ ህፃን ሰገድሉ ይብለና። ሳፅኖም ከፊቶም ድማ ወርቅን ዕጣን ከርበን ገጸ በረኸት ሃብዎ። ንመን? ንኢየሱስ ክርስቶስ። ወርቅን ዕጣንን ከርበን ንኢየሱስ ክርስቶስ ሃብዎ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ። ወርቂ ናይ ምንታይ ምልክት እዩ ክንብል ከለና ወርቂ ንስኻ ንጉስና ኢኻ እናበሉ ከም ነበሩ ኢና ንርኢ። ዕጣን ከናም ንሪኢ ኣልዋን ንስኻ ካህና ኢኻ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ስለና እትረኣየልና ካህን ኢኻ ኢሎም ከም ዝኾኑ ከም ዝሃቦ ኢና ንርኢ። ከርበ ከዓ ንስኻ ስለ ሓጢኣትና እትመውት ብሞትካ እውን ሂወት ንረክብ ሰባት ኢና ኢሎም እቲ ከርበ እውን ከም ዝሃብዎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ምስ ትርጉሙ ወርቂ፣ ዕጣን፣ ከርበ ከም ዝሃብዎ ፍግም ኢሎም ውን ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሰገድሉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዓብ ትርጉም ዘለዎ ተግባር ገይሮም ድማ ከም ዝኸዱ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ልደት ብዙሕ ሓጎስ ነቶም ጓሶት ኮነ ነቶም ሰብ ጥበብ ከም ዝሃቦም፣ በዚ መልክዕ እዚ ድማ እግዚኣብሄር ንሳቶም ከምዚ ኢሎም ነቲ ህፃን ብምርኣዮም ብምሕጓሶም ንእግዚኣብሄር እውን ከም ዘኽበሩ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና። እሞ ክቡራት ሰማዕትና ናይ መጀመርያ ውልደት ናይ የሱስ ክርስቶስ እዚ ይመስል። ካልኣይ የሱስ ክርስቶስ ክምለስ እዩ። ተዳሊና ንፅበዮ ከም ፍቓዶ ንመላለስ ብክብሪ ክመልፂ እዩ። ነቶም ዝተፀበይዎ ሂወት ክቦም ክባርኾም ካብ ሞት ካብ ጥፋኣት ከድሕኖም ክመልፂ እሞ ንሕና ካብቶም ዝድሕኑ ምእንቲ ክንከውን ናብ ክንቀርብ ተቓልኦ ክንሰምዕን ክንእዘዝን እግዚኣብሄር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኩም።